Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman dalam Awani Pagi hari ini. Kita ingin membincangkan berkaitan dengan satu topik, iaitu bebaskan sekolah daripada asap rokok, tidak kiralah rokok tradisional ataupun rokok elektronik. Ianya sama-sama mendatangkan bahaya dan juga satu tabiat yang negatif, terutama sekali kepada anak-anak, kanak-kanak, pelajar sekolah kita. Dan semalam, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ada mengeluarkan data penerbit ataupun dua penerbitan garis panduan untuk mengharamkan menghisap rokok dan juga vape di sekolah untuk melindungi kanak-kanak di seluruh dunia. Dan antara garis panduan itu merangkumi beberapa perkara, iaitu mengharamkan nikotin dan produk tembakau di kampus sekolah, melarang penjualan nikotin dan produk tembakau berhampiran dengan sekolah, mengharamkan iklan langsung dan tidak langsung serta promosi nikotin dan produk tembakau berhampiran sekolah, serta menolak penajaan atau pelibatan dengan industri tembakau dan juga nikotin. Dan kalau kita tengok, industri tembakau dan juga nikotin ini tidak berhenti-henti menyasarkan golongan muda dengan produk tembakau dengan nikotin, menyebabkan penggunaan rokok elektronik meningkat. Dan 9 daripada 10 perokok bermula sebelum umur 18 tahun, dan produk juga telah dibuat lebih mampu milik kepada golongan muda, lebih murahlah. Dan juga penjualannya, kalau kita tengok daripada segi packaging, bentuk rokok-rokok elektronik dan sebagainya, ia seperti appealing ataupun menarik minat golongan muda untuk memiliki, membeli dan juga memiliki barangan tersebut. Jadi, pada ketika ini kita lihat bagaimana penggunaan rokok elektronik ataupun vape ini di Malaysia dalam kalangan remaja ini. Kementerian Kesihatan KKM ada mengeluarkan yang menunjukkan ada peningkatan mendadak dari 9.8% pada tahun 2017 kepada 14.9% tahun lalu 2022, dengan pertambahan 9% perokok. Ini satu perkara yang kita lihat membimbangkan dan juga perlu ditangani oleh semua pihak berkepentingan. Dan untuk itu, kita ada dua orang tetamu dan juga panelis yang akan menyertai saya untuk setengah jam ini, iaitu Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad, serta Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Assalamualaikum, selamat pagi kepada kedua tetamu.
Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi.
Pertama sekali, kita ingin pergi kepada Dr. Malina terlebih dahulu. Kita ingin melihat kepada peningkatan penggunaan rokok elektronik ataupun vape dalam kalangan remaja di Malaysia ini. Mungkin daripada sudut kesihatan, kita ingin mengetahuilah apa punca-punca menyebabkan berlakunya peningkatan ini. Apakah faktor-faktor berkenaan yang menyumbang, Doktor?
Okey, terima kasih Hafizi, sidang penonton yang saya hormati semuanya. Mengenai isu ini adalah merupakan satu isu pada pandangan saya sangat utama ya, untuk diberikan tumpuan dalam kesihatan awam ya. Dan ke arah masyarakat yang lebih sihat, kita perlu menangani isu ini dalam sudut-sudut yang optimis dan juga positif bagi membolehkan penyelesaian yang lebih baik dapat dilaksanakan. Jadi berhubung dengan soalan tadi itu, apakah yang menyebabkan peningkatan ya, vaping ataupun merokok? Saya ingat vaping ya, tadi soalannya vaping di kalangan remaja itu. Faktor-faktor yang dikaji untuk Malaysia setakat ni, kajian yang terbaru dibuat, satu kajian di Terengganu, yang mana antaranya ialah ahli keluarga ataupun yang dekat dengan individu tu yang vaping, menyebabkan orang ataupun remaja tu akan memulakan tabiat vaping. Dan satu risiko yang lain juga termasuklah dari segi umur ya, umur, dan juga sama ada dah ada tabiat merokok ataupun tidak sebelum itu. Jadi ia saling kait mengait. Dan yang lain-lain juga, antara yang menyebabkan individu tu memulakan vaping ialah mereka-mereka yang mengalami masalah mental ataupun pengabaian dari segi emosi di kalangan anak-anak tu, dia mengambil jalan untuk keluar ya, untuk tidak mahu memikirkan masalah tersebut. Dan yang saya nampak signifikan dalam kebanyakan kajian termasuk di luar negara adalah faktor daripada ibu bapa. Maksudnya kalau mereka melihat contoh yang dekat dengan mereka itu vaping, kemungkinan besar remaja tersebut akan memulakan tabiat berkenaan. Satu lagi faktor yang kita lihat juga yang dikaji ialah ketersediaan bahan tersebut untuk diperolehi. Dan kita tahu baru-baru ini di negara kita, ya, saya ingat pada awal tahun ataupun tahun lepas, yang mana cecair narkotin itu telah dikeluarkan daripada senarai produk apa tu yang beracun ya. Jadi bila dikeluarkan, ia tidak lagi dipertimbangkan ya sebagai satu undang-undang yang boleh dikenakan denda. Jadi maksudnya apabila nikotin, cecair nikotin itu dikeluarkan, tapi kita masih ada lagi Akta Kawalan Tembakau dan Merokok. Ya. Jadi ada akta yang berasingan di situ. Jadi bila tidak ada cecair nikotin dalam senarai racun yang mungkin memudaratkan tu, kanak-kanak semua boleh beli. Ya, maksudnya tidak ada kesalahan dari segi undang-undang. Jadi di situ kita lihat pada masa ini Kementerian Kesihatan sedang mengusahakanlah satu peraturan yang lebih baik bagi mengawal keadaan tersebut. Jadi untuk saat ini itu sahaja beberapa faktor dan mungkin kita akan melihat kembali kepada faktor tersebut dan juga membincangkan daripada aspek yang lebih meluas.
Dan Dr. Anwar, kita melihat kepada sekolah, WHO tekankan faktor sekolah dan juga persekitaran sekolah itu. Kalau kita back to basic, sekolah adalah satu platform di mana pembelajaran itu diterapkan dan juga modal insan itu dibangunkan. Bagaimana sebenarnya ekosistem keseluruhan sekolah itu perlu melihat dan juga mainkan peranan untuk pastikan bahawa sekolah itu sebenar-benarnya memang diperlukan untuk bebaskan daripada asap rokok tradisional ataupun rokok vape ini?
Baik, terima kasih. Yang pertama sekali, saya ingin melihat bahawa dalam masyarakat, persepsi adalah seolahnya vape ini lebih kurang mudarat berbanding dengan rokok. Sebab itu dalam masyarakat, apa yang disebut oleh Prof. Marina tadi, keluarga menjadi salah satu agen ataupun tempat yang paling paling menggalakkan berlakunya vaping ini. Sebab mereka melihat bahawa amalan itu tidak seburuk ataupun sekritikal merokok. Itu yang pertama yang harus kita faham supaya masyarakat memandang serius isu anak-anak yang melakukan aktiviti vaping ini. Yang keduanya, sekolah menjadi tempat kedua selepas keluarga. Jika dalam keluarga ataupun dalam persekitaran kejiranan ataupun di kalangan rakan sebaya anak-anak telah melalui tabiat vaping ini ataupun merokok ini, maka apabila sampai ke sekolah, ia sudah menjadi satu yang sukar untuk kita ubah. Kita boleh mengadakan berbagai undang-undang di sekolah, peraturan-peraturan dalam sekolah dan sebagainya. Tapi sama juga seperti usaha kita untuk mencegah merokok dalam kawasan sekolah, ia tidak akan berjaya sepenuhnya kerana anak-anak ni tahu bahawa jika mereka tidak boleh merokok di kawasan sekolah, mereka tetap boleh juga melakukannya di luar kawasan sekolah ataupun berhampiran dengan kawasan sekolah. Jadi pada saya, walaupun kita boleh mengadakan berbagai peraturan di dalam sekolah untuk tujuan kebaikan supaya mencegah mereka daripada merokok ataupun vaping, tapi ia tidak akan memberi kesan yang besar. Kajian-kajian berkaitan dengan amalan merokok di kalangan pelajar-pelajar sekolah menunjukkan bahawa setinggi dan sekuat mana pun peraturan yang ditetapkan di peringkat sekolah, tetapi jika di luar sekolah tidak ada kawalan yang lebih menyeluruh, maka akhirnya ia tidak akan memberi satu kesan yang baik. Ia hanya boleh mengurangkan waktu mereka melakukan aktiviti itu, tetapi ia tidak boleh meninggalkan tabiat ataupun amalan tersebut. Jadi pada saya, sekolah menjadi elemen kedua dalam usaha kita untuk mencegah ini penting, tetapi kita masih melihat kepada keluarga seperti yang Dr. Marina sebut tadi. Pada saya, keluarga menjadi teras utama. Baik, apa yang penting pada saya adalah amalan ini seperti ada konsep normalisasi dalam masyarakat kita. Sama ada keluarga, sama ada rakan sebaya, kadang-kadang di rumah itu ada ibu apa, khususnya bapa, melakukan aktiviti merokok ataupun vaping. Jadi dia seperti menjadi satu yang normal daripada anak-anak melihat kaum keluarganya merokok ataupun vaping. Jadi apabila kita mengenakan peraturan yang ketat, jadi mereka ni, anak-anak ni dalam kajian menunjukkan mereka menjadi keliru. Mengapa mereka tidak dibenarkan melakukan perbuatan itu, tetapi di rumah ia adalah satu yang normal, yang tidak ada masalah. Ibu apa di depan TV misalnya vaping, merokok dan sebagainya. Jadi pada saya, isu ini bukan lagi hanya tergantung kepada sejauh mana sekolah kuat melaksanakan peraturan, undang-undang dan sebagainya, tetapi bagaimana kita nak memutuskan amalan yang boleh dinormalkan ini. Misalnya Menteri Pendidikan sendiri memberi amaran kepada guru-guru supaya tidak melakukan aktiviti merokok vaping dalam kawasan sekolah. Pada saya, itu adalah satu usaha untuk mengekang normalisasi itu. Jadi usaha kita ke arah menghapuskan ataupun mencegah amalan merokok dan vaping ini mesti ditekankan kepada memasuhkan ataupun memutuskan semua amalan-amalan yang boleh menjadi normal kepada aktiviti ini.
Menarik untuk Dr. Anwar katakan sedemikian rupa, kerana kita juga lihat bagaimana sebenarnya setengah pihak berkepentingan yang seakan-akan turut sama berkempen menyebarkan sentimen bahawa vape ini tidak berbahaya dan ia sebagai alat berhenti merokok, sedangkan ramai juga yang kita lihat hakikatnya penghisap vape dalam kalangan yang bukan sebenarnya yang menghisap rokok tradisional berkenaan. Dr. Malina, kita melihat apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar berkaitan dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi bagaimana untuk kita lihat normalisasi yang disebutkan oleh Dr. Anwar itu seakan-akan membuatkan kanak-kanak pelajar ini keliru, Doktor?
Okey, secara umum dari segi kesihatan awam, ya, kalau kita lihat adanya hazard sesuatu ataupun bahaya sesuatu bahan dalam masyarakat itu yang boleh menyebabkan ataupun menjejaskan kesihatan, langkah yang paling utama sekali kita kena memusnahkan, eliminate, ya. Maksudnya kita tak bagi langsung hazard ataupun bahaya tu wujud dalam masyarakat. Okey, jadi sekarang ni kita tengok kepada vaping ataupun rokok tu adalah satu yang potensi akan menjejaskan kesihatan. Jadi yang paling baik yang kita boleh buat sepatutnya kita kena stopkan, maksudnya kita hentikan daripada terus wujud dalam masyarakat. Tapi mampukah kita lakukan itu pada waktu dan ketika ini? Itu adalah merupakan satu keadaan yang kita lihat bukanlah saya tidak optimis, ya, tapi agak tidak praktikal sebab sudah bertahun-tahun menahun kebanyakan kita dalam masyarakat menganggap bahawa merokok tu dah sudah wujud. Tapi tiba-tiba kita nak hentikan adalah keadaan yang memang menimbulkan satu keadaan yang mungkin akan menjejaskan ketenteraman awam lah, ya, kalau saya boleh gunakan istilah tu. Tetapi dalam konteks ini apa yang kita boleh buat ialah kita mengurangkan risiko itu dan ataupun kita hadkan, ya. Dan dalam masa yang sama, kita jadikan ia sebagai sesuatu yang tidak normal. Jadi pada masa ini, seperti mana yang Dr. Anwar nyatakan tadi, dalam norma masyarakat, kita kebanyakannya persepsi, bertanggapan bahawa merokok itu adalah satu keadaan yang biasa. Dan apabila pergi kepada keluarga, ia tidak dikenakan tindakan disiplin. Maksudnya kalau mereka memang ibu bapa, bapa ataupun ibu, ya, yang merokok, mereka tidak dikenakan tindakan disiplin. Tapi bila ke sekolah, lain keadaannya. Jadi ini sedikit sebanyak juga menyebabkan kebanyakan remaja kita, ya, dia mungkin mereka yang tidak dapat menerima situasi tersebut untuk dilaksanakan. Jadi apa yang boleh kita buat ialah untuk menangani keadaan ini, tindakan berfasa lah pada pandangan saya yang boleh dijalankan. Kesedaran di kalangan individu, keluarga terutamanya, bagi menyokong apa-apa sahaja perubahan yang akan dilaksanakan di sekolah. Ini sangat penting sebenarnya dalam memastikan apa yang kita harapkan berlaku itu dapat dicapai. Kita perlu realistik dalam konteks ini. Dan pada pandangan saya, double standard. Maksudnya perbezaan undang-undang tu terhadap anak-anak, kanak-kanak remaja tu berbeza dengan dewasa, pada saya ia merupakan satu keadaan yang pada pandangan saya lah meruntun perasaan anak-anak tu sebenarnya. Dia tak faham kenapa dia kena denda, tapi mak ayah dia yang merokok tak kena denda. Jadi kesedaran di peringkat ibu bapa dan sebagainya untuk menganggap perkara ini sebenarnya tidak normal. Dan saya ingin menarik perhatian jugalah mengenai isu yang dikatakan, ya, vaping ni lebih selamat, ya, digunakan. Maksudnya tidak menimbulkan kesan-kesan kesihatan seperti mana merokok. Saya ambil perhatian semua, ada satu kajian, ya, yang didokumentasikan. Banyak pihak-pihak yang memetik kajian tersebut. Tapi kalau kita lihat secara terperinci kajian tersebut, sebenarnya banyak fakta-fakta yang tidak dijelaskan dengan nyata. Dan dalam konteks kesihatan awam ni, kita tidak melihat pada angka saja. Kalau dilihat dalam kajian tu, oh, dia kata memang betul vaping ni lebih berkesan untuk mengurangkan tabak merokok. Ramai yang dapat berhenti merokok dengan menggantikan dengan vaping berbanding dengan kalau kita gunakan pelekat nikotin ataupun nikotin patch tu. Tapi kalau kita lihat dari segi kajian tu, untuk memaknakan dia dalam masyarakat, berapa orang sebenarnya yang berhenti merokok dalam kajian tersebut? Ya, dari dalam 400, ya, peserta lebih kurang tu hanya 20% saja, tapi yang lain-lain tu masih kekal dengan tabiatnya. Maksudnya apa jadi yang 80% tu? Ia hanya menekankan kepada yang berhenti merokok, tetapi dalam masa yang sama mereka merokok dan juga mengambil vaping. Ya, itu menjejaskan sebenarnya impak sebenar yang kita perlukan untuk dicapai ke arah masyarakat yang lebih sihat. Jadi dalam konteks ini pada pandangan saya, kita memerlukan willpower. Maksudnya kita punya niat untuk berubah, dan satu lagi juga apa tu, perubahan polisi yang jelas, penguatkuasaan dan seterusnya, kita sebagai satu masyarakat kolektif ke arah keputusan untuk menjadikan remaja dan anak-anak kita sebagai komuniti yang lebih sihat.
Itulah harapan besar kepada masyarakat di dalam Malaysia itu. Tetapi juga kita mungkin ramai yang melontarkan persoalan mengapa dasar penamat rokok ataupun GEG ini di refer kepada jawatankuasa khas sebanyak kali yang kedua, dan kita jangkakan akan dibentangkan pada bulan 10 nanti apabila parlimen itu mula bersidang. GEG akan kita sentuh nanti. Cumanya saya ingin menarik perhatian Dr. Malina juga Dr. Anwar. WHO terus menyentuh mengenai haramkan penjualan vape, iklan promosi produk vape berhampiran sekolah. Adakah wajar untuk kita ataupun Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan tetapkan berapa radius sebenarnya berhampiran sekolah itu tak boleh dijual rokok, elektronik, vape dan sebagainya ini? Adakah wajar untuk kita tetapkan radius kilometer berapa itu? Kita pergi kepada Dr. Anwar terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Apa yang sedang dilakukan sama ada oleh WHO ataupun di negara kita, kita masih ada lagi elemen bersikap tolak ansur dengan amalan ini. Pada saya, amalan tolak ansur ini ialah yang menyebabkan kita sukar untuk menjayakan usaha GEG itu. Kita tahu misalnya kalau dari segi produk itu, kalau tengok vape itu warnanya, desainnya dan sebagainya itu memang mengarah kepada menarik perhatian kanak-kanak dan juga remaja, ya? Desain, warna dan sebagainya. So pada saya sifat kita sendiri yang menyebabkan mengapa kita gagal untuk memastikan bahawa anak-anak kita ini dikekang daripada aktiviti yang tidak baik ini. Ya, jangka pendek seperti yang Dr. Marina sebut juga tadi, bahawa kita boleh melaksanakan dengan berfasa, mengambil tempoh-tempoh tertentu, itu pendekatan yang terbaik untuk mengelakkan berlakunya keadaan yang tidak begitu menyebabkan ramai pihak yang mungkin terjejas, ya. Tapi pada saya, untuk jangka pendek, kita boleh menyatakan radius ataupun ruang di mana vape, rokok ini tidak boleh jual di kawasan sekolah dan hampiran sekolah dan sebagainya. Tapi dia mesti berjangka masa lah. Sama ada 3 tahun, lepas 3 tahun tidak dibenarkan lagi dan sebagainya. Kalau pelajar itu sudah mempunyai tabiat yang agak kuat dari segi aktiviti merokok atau vaping, kalau jauh daripada sekolah pun mereka tetap juga akan mencarinya. Jadi peraturan-peraturan begitu sebenarnya tidak akan memberi satu manfaat yang tertinggilah kepada usaha kita untuk mengekang masalah ini. Yang penting pada saya melihat bahawa vape dan merokok ini mesti ditamatkanlah. Sebab ia tidak membawa kebaikan sepenuhnya pun kepada sesiapa, termasuk juga terutamanya kanak-kanak. Satu dari segi kesihatan seperti yang telah Dr. Malina sebut tadi. Yang keduanya dari segi kewangan, walaupun harganya dikatakan murah, tetapi ia akan diambil secara berterusan. Dan itu menyebabkan kekangan ataupun kewangan individu ataupun keluarga. Jadi pada saya, benda yang tidak bermanfaat ini, mengapa kita perlu bertolak ansur? Betul-betul kita tidak boleh memasukkan dengan serta-merta, tetapi kita mesti ada satu perancangan yang jelas bagaimana kita untuk memasukkan amalan ini di kalangan masyarakat, bukan hanya kepada kanak-kanak saja, tapi kepada masyarakat secara umumnya. Dan pada saya itu yang lebih diutamakan sekarang. Sekarang ini masyarakat macam tidak jelas. Kalau kita tanya dengan rakan-rakan, dengan anak-anak yang vape ni, mereka sendiri melihat bahawa vape ni adalah perkara yang tidak memberi kemudaratan kepada mereka. Sedangkan data-data kajian, sama ada data kesihatan, data pendidikan menunjukkan bahawa aktiviti ini memudaratkan mereka. Dan sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, pada saya kita kena memastikan bahawa generasi kita pada masa depan ini sihat. Generasi yang tidak mempunyai banyak penyakit yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti begini. Jadi sudah sampailah masanya untuk kita melihat bahawa aktiviti vape, merokok ini mesti dimasukkan. Misalnya ada pandangan mengatakan bahawa kumpulan yang merokok ini, mereka berpindah kepada vape kerana akan mengekang ataupun menamatkan aktiviti merokok mereka. Maksud dia, dengan berpindah kepada vape, maka mereka tidak akan merokok. Tapi data seperti yang juga Dr. Marina sebut tadi, data menunjukkan less than 20%, kurang daripada 20% sebenarnya yang betul-betul tamat ni, tapi 80% tidak berjaya. Itu satu data, tapi ada juga yang mengesahkan, data mengesahkan bahawa ada ramai kanak-kanak yang bermula dengan vape kemudiannya berpindah kepada rokok apabila mereka sudah tidak lagi mendapat kepuasan dari segi aktiviti vape itu dan mereka berpindah kepada rokok kemudian. Itu juga harus dilihat sebagai satu data yang membimbangkan kita bahawa vape itu menjadi satu batu loncatan sebelum mereka merokok, sebab mereka merasakan vape itu mereka boleh ambil, mereka boleh buat aktiviti sebab ia tidak berbahaya, ia adalah satu yang normal. Ibu apa juga melihat vape itu sebagai satu yang tidak memudaratkan. Jadi mereka mulakan dengan aktiviti vape, kemudian beberapa lama kemudian mereka akan berpindah kepada rokok bila vape itu sudah tidak memberi mereka kepuasan dari segi aktiviti tersebut. Jadi pada saya, di samping kita melihat orang yang merokok berpindah kepada vape untuk berhenti, tetapi di kalangan orang-orang muda, kanak-kanak, mereka boleh saja berjadi dari vape kepada merokok. Jadi ini juga harus dilihat oleh pihak kerajaan apabila kita mengadakan undang-undang atau orang undang-undang berkaitan dengan akta tembakau dan akta merokok ini. Terima kasih.
Okey, baik. Banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan bersama dengan Dr. Melina dan juga Dr. Anwar, tapi kita kena berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Afizah Zaman, masih berbincangkan tentang bebaskan sekolah daripada asap rokok elektronik yang kita lihat semakin berleluasa dalam kalangan remaja Malaysia. Kita bersama dengan Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad, dan juga Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Saya nak pergi kepada Dr. Malina terlebih dahulu. Kita ingin melihat kepada GEG berkaitan dengan telah pun dibincangkan dan kita jangka akan diangkat di dalam parlimen untuk dibahaskan pada bulan Oktober nanti. Ada yang menyatakan GEG ini tak wajar kerana ia berkait rapat dengan hak asasi manusia, membuat pilihan dan sebagainya. Dan ada juga yang tak setuju apabila dibentangkan kali pertama di parlimen berbahas tentang denda yang dikenakan terhadap golongan remaja. Ada yang menyatakan ia begitu tinggi adalah tak relevan untuk dikenakan sedemikian rupa. Sebaliknya perlu diberikan khidmat masyarakat dan sebagainya. Bagaimana Dr. Malina melihat kepada dasar GEG ini? Dasar generasi penamat GEG, jangkakan bulan depan dibentangkan, mengapa penting untuk semua pihak, bukan guru, bukan pelajar sahaja, tapi semua pihak, ibu bapa juga perlu mainkan peranan dalam menyokong perkara berkenaan, dan fokus juga, sokongan juga diperlukan daripada kalangan ahli-ahli parlimen, kerana kita juga dengar bahawa ada terdapat kalangan ahli parlimen yang tidak menyokong secara dasar tentang GEG ini. Doktor.
Okey, sebenarnya isu berkaitan dengan vaping dan merokok ni adalah merupakan satu isu yang sangat besar dan mendalam sebenarnya, sebab ia melibatkan pemegang taruh di kalangan industri dan juga ekonomi juga ya, untuk sesebuah negara. Dan saya nyatakan ini secara umum. Dan kalau kita lihat dari sejarah rokok dan juga sekarang ni ada e-rokok, ya, produk-produk nikotin dan sebagainya, ia sebenarnya banyak strategi yang dimainkan, terutama mereka-mereka yang mempunyai peranan ya dalam ekonomi ataupun mendapatkan keuntungan. Kalau kita perhatikan di barat terutamanya, satu company ataupun syarikat rokok tu dia tak menggunakan satu nama, dia menggunakan banyak nama, banyak strategi, dan dalam masa yang sama mereka engage ataupun mempunyai hubungan dan mereka membina hubungan dengan ahli-ahli politik, pembuat polisi, akademik macam saya, mereka-mereka yang membuat penyelidikan kesihatan, dan mereka kadang-kadang ada yang membuat tajaan. Itu saya nyatakan dari segi sejarah. Saya tak pasti pada masa sekarang ni macam mana. Dan kita lihat pula tu dikatakan ya, daripada apa yang saya dengar baru-baru ni, masih juga berjalan seperti yang sama. Ada juga penyelidikan-penyelidikan yang ditaja oleh syarikat-syarikat yang berkepentingan rokok dan berkepentingan vaping, sehingga mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bertentangan dengan apa yang telah disahkan dari segi kesihatan. Yang ini yang saya sebut tadi, kalau kita sebut dari segi dasar dan juga penyelidikan, penyelidikan sepatutnya memaknakan memaknakan konsep tu untuk dilaksanakan impaknya kepada masyarakat, bukan ditranslatekan ataupun diterjemahkan secara literal. Sebab kalau saya ambil contoh kajian tadi, oh terus berkata bahawa vaping adalah gantian terapi yang terbaik berbanding dengan nikotin untuk membuatkan seorang tu berhenti merokok. Jadi eloklah daripada kita ambil merokok, elok ambil vaping. Terjemahan tu salah. Ia memerlukan tafsiran data terperinci secara ilmiah yang seterusnya dapat digunakan untuk kegunaan masyarakat dengan keadaan lebih baik. Dan ini juga perlu diambil kira dari sudut yang saya sebut tadi, kepentingan-kepentingan. Ya, syarikat-syarikat ni mungkin mempunyai strategi ya, menjalankan hubungan yang baik. Jadi mereka ada kumpulan yang akan menyokong bagi mencipta tanggapan persepsi bahawa vaping dan sebagainya perlu dipertahankan. Tidak boleh dihentikan, ya, sebagai contoh. Jadi untuk tujuan akta yang melibatkan GEG, untuk pengetahuan semualah, akta itu sebenarnya ada beberapa perkara ya, sebelum pergi kepada GEG yang merupakan salah satu yang akan dibincangkan. Antara yang lain juga ialah sekitar ya, produk nikotin tersebut ya, yang tidak ada dalam produk kawalan tambak kau yang juga akan ditambah baik. Dan ini juga meliputi dari sudut apa tu pembungkusan, penjenamaan, bagaimana ia dipersembahkan ya. Yang ini akan dirangkumkan secara komprehensif dalam akta berkenaan untuk tujuan pembentangan dan kita harap ini dapat disokong sebab dalam konteks ini seperti mana yang saya sebut tadi, terjemahan data-data statistik yang telah diberikan ya, secara umum yang mengatakan bahawa soal vaping ini bagus sebagai harm reduction adalah merupakan fakta yang tidak tepat. Tidak benar sama sekali dan banyak lagi isu-isu kesihatan yang masih kita tidak tahu. Walaupun ada kata-katanya kajian menunjukkan kurang ya apa tu kesan kesihatan, contohnya jangkitan. Tapi bila saya semak dia punya kajian tu tidak kuat ya untuk memberikan pandangan yang jelas dan meyakinkan. Sama juga tadi vaping tadi dari segi statistik sangat rendah, tak dapat membawa makna untuk memberikan kesimpulan. Dan saya berharap sebenarnya dalam tujuan untuk memastikan hala tuju yang lebih baik untuk negara, nasihat yang tepat dari pakar-pakar yang berkenaan perlu diambil kira, bukan diambil secara mendata, dan pastikan mereka yang memberikan syur dan saranan tu adalah mereka-mereka yang neutral, yang tidak membuat penyelidikan, yang tidak ada hubungan dengan industri-industri merokok sehingga menyebabkan pandangan-pandangan itu berat sebelah dan mungkin menyebabkan masyarakat kita terjejas. Dan ini perlu disokong bagi membolehkan konstruk pembangunan negara kita 10-20 tahun akan datang dapat diteruskan tanpa sebarang masalah yang mungkin membabitkan masalah-masalah kesihatan.
Okey, baik. Kita berterima kasih kepada pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad dan juga Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Badan Dr. Malina Osman. Besar harapan kedua-dua pakar ini untuk melihat generasi masa akan datang bebas sepenuhnya daripada sebarang asap, tak kira lah asap rokok tradisional ataupun e-rokok ataupun rokok elektronik dan juga vape itu sendiri. Baik, kita berterima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Sekian saja dalam Awani Pagi untuk hari ini. Saya Fizal Zaman, Salam Hormat.